Himmelske far, vi takker deg for ditt ord. Takker deg for at det levende, for at det virkekraftig. Og takker deg at du har noe for hver og en som her nå I kveld, Herre. I Jesu Kristi navn. Pris deg for det, far. Amen. Forrige søndag så talte jeg om inkluderingsteologi. Det I motsetning til erstatningsteologi. Erstatningsteologi går jo ut på dette her, at Israel har utspilt sin rolle, og det menigheten som har tatt hennes plass. Mens min motsatte påstand at vi heller blitt inkludert I Israel. Og vi brukte romerbrevet, kapittel 9-11, jo noen av de som tydeligst på akkurat dette her. Og da leste vi fra romerbrevet 9, blant annet, vers 4 og 5. Der står det om Israel, om den helt spesielle, unike situasjonen som de hadde, men som vi nå podet inn I dette her. Som det nesten som det står at mot naturens orden så vi podet inn og tatt blitt med I dette her. Det står følgende, de israelitter, dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Også fedrene tilhører dem, og fra dem Kristus kommet etter kjødet, han som over alle, den evige velsignede Gud. I dag det allhelgen helg, og det jo ikke noe som vi pleier å gjøre så mye ut av I vår type menigheter akkurat, og snakke om helgen eller sånt, det skal jeg heller ikke gjøre I dag, men når vi gikk gjennom det her sist, så sa jeg at det var en del ting jeg tenker å komme tilbake til. Og en av de tingene som passer veldig bra I dag, det det her som har med fedrene. Ikke pappaen, men fedrene. Og det har sitt opphav da, for eksempel I dette uttrykket her, fra Apostlenes gjerninger 3. Vi tar vers 12-14. Nei, vi tar med vers 11. Mens den lamme mannen som var blitt helbredet, holdt seg til Peter og Johannes, stimlet hele folket sammen om dem I den buegangen som kalles Salomos buegang. De var meget forundret. Da Peter så det, ventet han seg til folket og sa, «Israelittiske menn, hvorfor dere så forundret over dette? Eller hvorfor stirrer dere slik på oss, som om det var vår egen kraft eller Guds frykt vi hadde fått denne mannen til å gå?» Og så kommer det. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Han som dere overgav og fornektet overfor Pilatus, som var fast bestemt på at han ville løslate ham. Men dere fornektet den hellige og rettferdige og ba om at en morder måtte bli frigitt for dere. Og livets første drepte dere, han som Gud oppreiste fra de døde og som vi vitner om. Og det spesielt I avsnittet her sånn. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Det det begreppet som går på fedrene I dette her avsnittet her sånn. Vi altså blitt inkludert I dette begreppet fedrene, sammen med de andre 7 områdene som det står om der I Romerbrevet 9. Altså, vi har barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningene, og så videre, så videre. Også fedrene tilhører dem. Men I med at vi podet inn på dette oliventreet, podet inn på Israel, så vi uløselig knyttet til alt det som sies om Israel, og det gjelder også fedrene. Og dette her et avsnitt som jeg har grublet veldig mye på I dag. Noen ganger så står dette her uttrykket helt som en sånn samlet sak. Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og sett under ett så bærer det med seg et utrolig viktig budskap. Og vi skal se på 2 forskjellige måter å se dette her på. Vi skal se på samlet under ett, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Hva dette bærer med seg? Og skal vi se på det også hver for seg. Hva som ligger I dette Abrahams Gud? Hva som kjennetegner han? Hva som kjennetegner Isak? Hva som kjennetegner Jakob? For dette bærer også med seg et fantastisk budskap I dag. Når man ser på dette her med Abraham, Isak og Jakobs Gud, så det noe som man kjenner igjen flere steder i Guds ord. Blant annet så skal vi lese fra Apostlenes gjerninger 7, vers 30 og 32. Og det et kjent avsnitt som siterer fra det gamle testamentet når Moses får sitt kall. Du husker Moses når han var ved den brennende tornebusken og hva Gud sier om seg selv. Vi skal lese. Og da 40 år var gått, åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild i en busk. Det var i ørkenen ved Sinai-fjellet. Da Moses så den, undret han seg over synet, og da han gikk nærmere for å se, kom Herrens røst til ham og sa, «Jeg er dine fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Og Moses skalv og våget ikke å se på. Og Herren sa til ham, «Ta sandalene av dine føtter, for stedet du står hellig jord.» Vi tar oss tid til å gå tilbake til andre Mosebok også. For at når en sånn sak som dette gjentas både i det gamle og det nye testamentet, så det fordi at det noe man ønsker å ha fram, og det for å knytte en forbindelse mellom det som skjer i det gamle testamentet, det hører med i det nye testamentet. Det mange som gjerne ville ha satt en liten strek og sagt at ja, men den Gud vi leser om i det gamle testamentet, han så sinnet og han det ene og andre, men det jo ikke tilfellet. Gud ikke mer sint i det gamle testamentet, han i det nye testamentet. Han uforandelig, han har ikke justert seg i det hele tatt, han akkurat den samme. Men Gud ikke sint. På ingen måte så han sint, men Gud fryktinngydende. Og det noe helt annet. Det noe helt annet. I andre Mosebok kapittel 3, det akkurat det samme avsnittet, det handler om hvordan Gud møter Moses i denne her tornebusken, men det jeg ønsker å få fram enda mer her sånn, det blir enda tydeligere. Hvis du ser vers 6 først, så sier han, «Jeg din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Og så går vi over, det vers 6, går vi over til vers 13 og utover. «Og Moses sa til Gud, se nå, se, når jeg kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de sier til meg, hva hans navn? Hva skal jeg da si til dem? Gud sa til Moses, jeg den jeg er. Og han sa, dette skal du si til Israels barn. Jeg har sendt meg til dere. Gud sa også til Moses, dette skal du si til Israels barn. Herren, deres fedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette mitt navn til evig tid, og slekt etter slekt skal kalle meg ved dette navnet. Her det jo visse grupper som har tatt på seg det at det jeg som liksom det eneste saliggjørende, men i det avsnittet her så ser det ut som at Gud omtaler seg selv som mye mer enn bare jeg Altså Jehova, han omtaler seg og sier at mitt navn dette her, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Gud altså demonstrerer at hans navn, hans identitet, knyttet til generasjoner. Hans navn knyttet til generasjoner. Han generasjonenes Gud. Det en del av Guds hjertelag. Det at han ønsker at generasjonene skal nås for hans rike. Gud ikke tilfreds med at det bare noen kjenner til han, at en generasjon kjenner til han. Gud ikke interessert i at det skal være en stil, at noen synes at ja, men Gud han mye hippere og kulere når han sånn, eller når han sånn. Gud ønsker ikke å deles opp i noen generasjoner, at han skal være mer tiltalende til en aldersgenerasjon enn til en annen generasjon. Gud alle generasjoners Gud. Om du 94, eller om du 50, mot 30, eller om du 12 eller 7, så Gud alle generasjoners Gud. Det hans identitet, det hans navn, det hans væremåte. Han bærer med seg alt mellom generasjoner. Men det ligger også i dette her, at Guds løfter, de står fast i generasjoner. Derfor sier han, jeg Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Jeg ga løftene til Abraham, jeg ga løftene til Isak, jeg ga løftene til Abraham, og jeg oppfylte alle mine løfter. Han altså den som står fast gjennom alle generationer. Og han også gjennom det refererer til tidligere generationer og sier at du kan bare sjekke, hva skjedde med den generationen der sånn? Hva skjedde med den generationen der? Han sier at jeg den som ikke bare gir et løfte som står fast og som aldrig brytes, men jeg også den Gud som oppfyller alle mine løfter. Han også den som noen ganger bruker generationer på å oppfylle løfter. Vi ofte veldig kortsiktige når vi tenker på Guds løfter. Vi tenker at Guds løfter, det må gjelde meg her og nå. Og det det vesentlige. Og så mister man faktisk perspektivet. Guds rike mye større enn deg. Hallo? Guds rike mye større enn deg. Men i vår verden så blir alt så fokusert om meg og om mitt, at det det eneste som teller. Og særlig den tid som vi lever nå, der man ser at mennesket har en sånn fokus på individet, at det jeg som har blitt mer viktig enn noe annet. Og faktum at da trenger du en realitetssjekk. For det som viktig, det Gud. Gud det som viktig. Det låter som en helt selvfølge når jeg sier det på den måten der, men samtidig så trenger man faktisk å få justert litt sine egne prioriteringer, sine egne rangordninger, sine egen tenkning om hva det som vesentlig. For mennesker tenker fort, ja, det jeg som viktig. Alt dreier seg om meg. Ja, Gud elsker meg. Gud vil frelse meg. Gud bryr seg om meg. Gud gir meg fred. Gud gir meg åpenbaring. Gud gir meg. Gud gir meg. Og da har du totalt missat det som Gud Han Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og han bruker noen ganger generationer, for han har en mye større plan enn det som bare dreier seg om dig. Du en vesentlig del, akkurat som en mosaikk i et stort bilde, så du en av de små bildene som gjør det hele bildet fullstendig. Men den gangen man tror at det du som hele bildet, da vil du være såre skuffet. For den Gud vi har med å gjøre, han mye større. Han har mye større planer og mye større tanker. Og faktum at verden går ikke, Guds verden går ikke nedenom om du ikke finner den plass du skal være. Det ikke sånn at det blir et tomt hull der du skulle være på det mosaikken. Det ikke sånn at det blir et tomt hull, det gjør det faktisk ikke. Gud mye større enn enkelt individet. Han generasjonenes Gud, og han bruker generationer på å gjennomføre sin plan. For at Gud jobber med noe av det vanskeligste som og det skal vi gå inn på nå. Gud jobber med noe av det vanskeligste som finnes. Han leder mennesker som har fri vilje. Gud ikke en tyrann som driver og manipulerer og trikser rundt deg for å få gjennomført sin plan. Gud leder mennesker med fri vilje. Og det noe av det vanskeligste som finnes. Selv Gud som har skapt universet, selv Gud som talte og bød at stjerne skulle være på plass og følge sine baner, selv Gud som talte til alt det skapte, når det gjelder menneske og vår vilje og vår plan, så Gud faktisk derhen at han leder mennesken med fri vilje. Og når vi ser på det neste delen da, så handler det nettopp det, om det. Gud Abrahams Gud. Han var Isaks Gud. Han var Jakobs Gud. Disse tre menneskene, de hadde altså så forskjellig personlighet. Og du som har lest Bibelen din, du vet jo hva jeg snakker om allerede. Så det blir ikke noen store overraskelser. Men Abraham, han var litt en type. Han jo ofte den som blir kjent som liksom den, hva skal man kalle det, han, ga seg ut i det ukjente. Utrolig modig. Forbilde for troen. Liksom han våget å kaste seg ut på det som Gud har, uten å ha noen sånn reserveplan. Gud sa, du bare forlat alt, og så følger du bare meg. Og så var det ikke noen sånn reserveplan, det var det ingenting som liksom sa med at, ja, men hva om det ikke går gærent, sånn som vi sikrer oss av og til, liksom, ja, Gud, hva vil jeg skal gjøre nå, skal jeg gå til høyre eller venstre? Ja, hvis jeg ikke går til høyre og går til venstre, hva skjer da, liksom, så skal vi vite alt på forhånd. Vi skal liksom ha sikret oss og vite at, ja, hvis jeg satser på Gud, så da går det bra til sist. Nei, Abraham hadde ikke den sikkerheten i det hele tatt, han bare satset alt på plan A. Her forlater jeg alt det jeg kjenner, alt som trygt, alt det jeg kjenner til, det forlater jeg Gud for å følge deg. Og han jo et forbilde på mange måter. Abraham, han var dramatisk i det å følge Gud. Gud sa til han, du skal skifte navn. Du skal ikke lenger være kjent med det som du var kjent med en gang. Altså, ofte jo navnet vårt, liksom, det noe vi kjenner hverandre på. Men Abraham skulle skifte navn. Fordi at hver eneste dag som han omtalte seg selv, så skulle han snakke om seg selv som en mann som hadde oppfylt Guds løfter. Ifra å være Abraham til å være Abraham, far til mange folk. Du vet, andre som møtte han, de stussa nok på dette her. For i Israel så var dette her kjent. At navnet ditt, det var det som preget personligheten din. Navnet ditt var noe som omtalte hvem du var. Og når Abraham presenterer seg, så sier han, så mange barn har du da, siden du far for mange folk? Jeg har ingen. Og det holdt han på med å kalle seg selv for Abraham i det ene året etter det andre, og han hadde fortsatt ingen barn. Men han var fortsatt Abraham. Han forlot sin gamle identitet og satsa alt på det Gud sa at han skulle være. Han forlot landet sitt, det har med hans historie, det har med hans geografi. Noen ganger så sier vi det her, borte bra, men hjemme best. Men Abraham, han var villig til å legge bak seg alt det han kjente, alt det han var vokst opp med, alt dette her, sånn som hadde med trygghet, komfort, innflytelse, der visste folk hvem han var. Og så han bare sa, jeg følger Gud, jeg. Det er ganske modig gjort. Han skulle forlate sin familie. Selv om vi vet, og det her nevnte jeg på sist også, selv om han tok familien med seg, men hva betydde det da at han skulle forlate sin familie? Du, det har litt med de omstendigheter der han var født. Du vet, det står det i Bibelen at ingen blir profet på sitt eget hjemsted. Og det er fordi at Jesus hadde den utfordringen. Han hadde vokst opp i områdene, de kjente han, visste liksom hvem han var. Fra han var bitteliten, så kjente de til hvordan Jesus hadde oppført seg, hvordan han hadde vært. Og så liksom, når han blir 30 år, så sier han at, nei, nå er jeg Guds sønn. Jeg er sendt hit for å være Messias, jeg er den som skal oppfylle alle profetiene fra det gamle testamentet, og alt det som er sagt av profeten om Messias, som skal være den forløsende, det er jeg, som er den personen. Det er klart at folk fikk vanskeligheter. Ja, men vi har gått på skole sammen, Jesus. Vi kjenner deg jo. Du er jo sønn til Maria der borte i gata. Du bor jo rett nede her, sånn, og nå skal du liksom komme fra himmelen. Nå skal du være Guds sønn. Ingen enkel sak. Ingen enkel sak. Men Abraham, han forlot alt. Det var mye lettere å gjøre ting, altså selv om han kunne ha dummet seg ut. Jesus hadde jo det gode på sin side. Selv om han hadde dummet seg ut, da, veldig på hjemmebane, så hadde han mulighet til å starte helt på nytt igjen på en annen sted. Men samtidig så skal du begynne helt på bånd. Du kommer til et nytt sted. Hvem kjenner deg? Hvem vet hva du kan? Ingen. Så du må begynne helt fra scratch. Han skulle forlate sin fars hus. Det hadde med den autoritet som han bar med seg. Vet du, vi kommer fra forskjellige sånne sosiologiske, økonomiske grupper. Vi som er her, de fleste av oss, vi er liksom sånn arbeiderklasse. Vi er sånn midt på treet. Ingen av oss er nødvendigvis utfattige. Ingen av oss som går på gata. Og det er heller ingen av oss som kjører rundt i Rolls-Royce og bruker store penger. Så vi er på en måte midt på tregruppe. Og det betyr at det er den sosiale statusen vi kommer fra. Hvis du tenker på hvem er foreldrene dine, så var det omtrent det laget de kommer fra. Det er vel ingen her som jeg vet om i hvert fall, som ble sånn, liksom, født med sølvskje i munnen, liksom, og hadde alt var dekket. Ifra, liksom, det var folk med hvite handsker som serverte frokost og middag og kvelds og alt sånt. Det var ingen av oss som vokste opp akkurat der. Men mennesker er forskjellige. Og du, på en måte, det er rart, for at det er noe med denne gutteklubben. Noen mennesker som er født inn i dette her sånn, de forblir der. Og det ser ut som at de blir bare venner med sine like. Mens du og jeg som er med middelklassen, for vi blir kjent med de som er i den gruppa der. Det er sjelden vi blir kjent med de her veldig rike, og det er sjelden vi blir kjent med de veldig fattige. Vi liksom, vi like barn leker best. Det er der vi hamner. Det er den gruppa. Abraham, han forlot sin fars hus. Han forlot altså den økonomiske status han hadde opparbeidet, og måtte begynne helt på nytt. Når han presenterte seg rundt og de nye stedene han kom, så var det ingen som kunne si at ja, så du er fra den familien, ja. Det er ja, akkurat, det er de som der oppe, eller, men det er de der nede. Nei, han begynte helt fra bånda. Helt på nytt igjen. Abraham en troens forkjemper. Isak, han en helt annen type. Han den hjemmekjære. Han var ikke ute og fikk seg et dame selv en gang. De måtte sende noen folk ut for at han skulle få gifta seg i det hele tatt. For han var hjemme og slapp av. Han hadde ikke noe hastverk med noen ting i det hele tatt. Han var en mann som aldri oppsøkte konflikt, aldri oppsøkte det ukjente i det hele tatt. Hvis det ble noen problemer i det hele tatt, så trakk han seg heller tilbake og sa at ja, hvis dere vil slåss om det, så greit, jeg bare går den veien her sånn. Han var en mann som var helt unnvikende på alle ting. Det fantes ikke et frimodig bein i kroppen hans, omtrent, altså. Han var en som var unnasluntret og trakk seg til side og hele tiden en sånn forsiktig type. Han vokste opp under Ismael. Ismael var jo broren hans. Og den relasjonen der, sånn at han stadig var den yngre, selv om Ismael ble jaget ut, så var det likevel hele tiden den relasjonen til Ismael. Han ble jo pappa først når han hamna opp i 40 år. Han var barnløs hele veien. Og selv når han da fikk en kone, så var det akkurat som faren hans. De kunne ikke få barn. Nå ble han pappa litt tidligere i hvert fall. Han fikk to barn, Esau og Jakob. Hele livet hans var preget av en ting, brønngraving. Det var det han drev med. Han gravde brønner. Så leser i kapittel 26, første Mosebok, så vil du se at det er den ene brønnen etter den andre. Og alltid det som var grunnen til at han måtte grave nye brønner, det var fordi at det begynte å bli bråk om den brønn der. Ja, nå da, vi finner en annen brønn. Og så gravde de en annen plass, så ble det bråk om den. Ja, da går vi en annen plass. Hele tiden den som unnviker. Den unnvikende, kanskje noen vil si feige. Men Gud var Isaks Gud. Gud var Isaks Gud. Og så har man Jakob da. Alle som har lest Bibelen, de stusser over Jakobs personlighet. Og jeg tenker at Gud en utrolig fargerik Gud, altså som har så mange mennesker som han forholder seg til. Og som han bygger sitt rike gjennom. Jakob, rastløs, trassig, viljesterk, slu, beregnende. Det nesten bare negative ord assosiert med Jakob. Abraham, den frimodige, den som følte Gud, den lydige, som var liksom våget å følge Gud, til og med når han utfordres om å offre sin egen sønn, så Abraham går hele veien med Gud, altså. Isak, han går ingen vei med Gud, han sitter hjemme og slapper av. Unnviker alt. Jakob, det alt som negativt omtrent. Allikevel så regnes han opp i Hebrebrevet 11 som en av troens helter, som trodde Gud. Han lurte broren sin Esau. Og når det gjelder lureri, så møtte han vel sin overmann i sin svigerfar, Laban. I kampen om Rakel så fikk han Lea på kjøpet. Han slåss med Gud. Ga seg ikke. Han var viljesterk. Han var sta. Han sa, jeg gir meg ikke. Ikke på tørre møka. Og selv om han på en måte var i Guds nærhet, dette her jo når han har denne drømmen, så overraskes han jo. Ikke sant? Han overraskes at Gud var der. Og jeg visste det ikke, sant? Så han liksom ikke en mann som følger Gud, han som lever med Gud og i kontakt med Gud hele tiden, liksom vet hva Gud vil. Han har hele tiden sine egne planer, sin egen vei, sin egen måte å gjøre det på. Men Gud Jakobs Gud. Abrahams Gud. Isaks Gud. Jakobs Gud. Hva betyr det her for oss da? Gud tok en mann og bygde ett folk. Det folket ser vi blant oss i dag. Vi ser at fienden har gjort absolutt alt den har kunnet for at dette folket ikke skulle se dagens lys. Men Gud har trosset alle fiendens forsøk, og Israels folket eksisterer den dag I dag. Men for vår del så holder Gud på å bygge et rike. Ikke bare ett folk, men han holder på å bygge et rike, som bygget på en mann, Jesus Kristus. Det fundamentet. Dette et rike som enda mer mangfoldig enn ett folkeslag, et etnisk folkeslag. For dette riket her, det skal ha en enda større utbredelse. Det kommer til å være enda kraftigere I sin variasjon. Det israelske folket kommer bare fra 12 forskjellige stammer, mens vi kommer fra hele kloden. Hver en stamme, hver en tunge, hver en etnisitet, alt dette her. Og Gud kommer til å demonstrere at gjennom en mann så kan jeg bygge et eneste stort rike, som så forskjellig at mennesker sier, dette kommer aldri til å gå. Og Gud sier, yes, jeg kommer til å bevise det. Historien kommer til å bevise det, på samme måte som Israels folk et bevis på hvem Gud og at han I stand til å lede mennesker av alle forskjellige arter, så kommer Gud til å demonstrere. Og Jesus har sagt på forhånd, helvetes porter skal ikke få makt over menigheten. Selv om ikke vi sitter mange her I dag, så spiller det I grunn ingen rolle. For at vi ikke menigheten, vi bare en liten del av menigheten. Selv om vi skulle stenge dørene, så hadde ikke det vært noen krise, for at Guds rike går videre. Vi har gjort vår del, vi har vært med på den biten vi skal gjøre, og så går vi videre. Nå skal vi ikke stenge dørene, jeg har ikke tenkt med det. Bare for å si det sånn da. Men det ikke der, for det noen som tenker, om vi stenger en menighet, så stopper ikke Guds rike der. Guds rike går videre. Gud ønsker å bruke mennesker med forskjellige materialer. Det noen av oss som som Abraham, som våger å gå med Gud, villig til å legge alt til sides og bare følge Gud. Andre som Isak, som liker å være hjemme, synes at det helt ålreit. Vi vil ikke ha de store utfordringene, vi har ikke de store trosstegene, men vi der, vi hjemme. Men Gud vil ha Isak, han Isaks Gud. Og det noen av oss som trassige, noen som vanskelig å ha med å gjøre, noen som sover med huet på en stein, noen som trosser Gud for at vi bare lever vårt eget liv. Vi ønsker å styre selv og tror at vi har totalt herredømme. Og så sier Gud bare at jeg har vært her. Og så våkner vi opp noen ganger til oss selv og så sier Gud, du var her, og jeg visste ikke. Vi så selvopptatt, vi så selvfokusert, og så sier bare Gud at jeg har vært her hele tiden. Han leder mennesker med fri vilje, det helt fantastisk å se. Og så Gud de levendes Gud. Det var et skriftsted jeg hoppet over I stedet fra Matteus, når Jesus I diskusjon med saduseerne om oppstandelsens realitet, så sier han, har dere ikke lest, sier han, om fedrene? Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Han ikke de dødes Gud, men han de levendes Gud. Og med det så taler han om flere ting. Han taler om at han de levendes Gud, for han sier at Abraham, Isak og Jakob, han sier at de ikke døde. Det de levendes Gud. Han sier at de lever I beste velgående, for de lever I Guds rike. De lever sammen med Herren. Gud de levendes Gud. Når Gud sier at han de levendes Gud, så det fordi at Gud fanges ikke opp av en statuett. Gud fanges ikke opp I en begrensning av noe slag. Gud levende. Like lite som du kan fange livet I en boks, så klarer du ikke å fange Gud. Like lite som du klarer å sette begrensninger for Gud, så sier Gud, jeg de levendes Gud. Og derfor må vi være på samme måte levende for å leve sammen med Gud. I vår relasjon, ikke sitte fast I stivnede mønster og former, men at vi våger å leve videre. For at Gud leder oss hver eneste dag. Og Gud ønsker at vi skal få lov til å leve og kjenne den dynamikk som Gud Den forandring Gud står for. Ja, han Abraham, Isak og Jakobs Gud. Ja, vi kan kjenne han igjen gjennom generasjonene. Men Gud så mye, mye mer. På samme måte som han ledet Abraham, Isak og Jakob, helt forskjellig måte, så leder Gud deg og meg på forskjellig måte. Det er faktisk sånn at du kan nesten ikke sette opp en liste for hvordan skal Gud lede deg. Det vil være en av de vanskeligste tingene jeg kan preke om, når jeg sier, hvordan leder Gud? For Gud er Abraham, Isak og Jakobs Gud. Han leder oss på helt vidt forskjellige måter. For hvis jeg er en av disse her som er litt sånn sta og egenrådige, så leder Gud meg på andre måter. Noen ganger så må jeg møte meg selv i døra, sånn som da han møtte Laban. Ikke sant? Andre ganger så leder han som Abraham, der han bare sier at Abraham, legg allting bak deg. Våg å ta nye steg. Våg å utfordre noen ting. Andre ganger så leder han som gjennom Isak. Man er hjemmeværende. Men det er ikke noen reduksjon i det. Det er ikke noe dårligere i det. Han er Abraham, Isak og Jakobs Gud. Han er fortsatt den samme Gud. Men han leder oss på helt forskjellig måte. Han er de levendes Gud. Og så er Gud generasjonenes Gud fordi at han holder det han lover. Vi kan bli fortvilet noen ganger når vi opplever at det, ja, men Gud, hva med dine løfter? De blir jo ikke oppfylt. Vi ser at det mennesker dør. Gud, dine løfter om en helbredelse, hvor blir de av de? De står fast. De har ikke forandret seg. Om et menneske dør, så forandres ikke Guds løfter av den grunn. Om et menneske ikke blir helbredet, så forandres ikke Guds løfter ut av den grunn. Guds løfter, de står fast i. Guds løfter står fast. Det har han bevist gjennom generasjoner. Så har han bevist at hans løfter står fast. Vår forståelse av Guds tid er noe helt annet. Men Guds løfter, de står fast. Og de kan man stå på helt til siste dag. Og selv da så er det håp. For Gud er generasjonenes Gud. Han vil være generasjonenes Gud etter våre generasjoner er ferdige. Så vil Gud fortsatt være med. Gud vil fortsatt være med. Hans løfter står fast gjennom generasjoner. Himmelske Far, takk for at du er Abraham, Isak og Jakobs Gud. Takk at vi er inkludert i disse fantastiske løftene. At vi er en del av at disse fedrene tilhører oss, Herre. Takk deg, Far, at vi får vite at du er Abraham, Isak og Jakobs Gud. At du på denne måten markerer at du er den, ditt navn er knyttet til dette her. Du er en generasjonenes Gud. Dine løfter står fast i generasjoner. Du bruker generasjoner til å oppfylle løftene her. Alle dine løfter, de står fast. Men takk at du også er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Du leder mennesker, enkeltmennesker, individer, som er så forskjellige som Abraham, Isak og Jakob kunne være. Takk at du leder oss. Og som er her i dag, Herre, om vi kan identifisere oss mest med Abraham, eller Isak, eller Jakob, Herre, det du kjenner oss. Takk at du bygger ditt rike i dag. Med mennesker som er så forskjellige. Takk at du bygger med så ulike materialer. At det er sånn, det er nesten ikke til å kunne tro at liksom, hvordan går det an? Kan Gud bygge noen ting med det, det greiene der sånn? Og Gud sier, ja da. Jeg bygger med alle typer materialer. Abraham og Isak og Jakob. Takk at du er den levende Gud. De levende Gud, Herre. Takk deg. Herre, la oss ikke stivne fast i mønster, metoder, prinsipper. Men Herre, la oss få lov til å være levende dynamisk i vårt forhold til deg. Altid få lov til å kjenne den stemmen som leder oss, som taler til oss, noen ganger gjennom ditt ord, noen ganger ved din ånd, noen ganger gjennom oppmuntring av andre mennesker, noen ganger gjennom omstendigheter og situasjoner. Men Herre, du er en levende Gud. Og takk at du taler på alle mulige vis og på alle mulige steder, så taler du til oss for at vi skal kunne gjenkjenne din røst, gjenkjenne din vei, og få lov til oss å følge deg. Og takk at du holder det du lover. Det har du bevist, Herre. Gjennom generasjoner. Amen.